Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a většinu témat vždycky připravuje Pepa, tak Pepo, o čem to bude dneska?
Jak podpořit podnikatele v rodině na cestě k úspěchu?
No, to je hezké téma, tak pojďme na to.
Dnes se podíváme společně na pár klíčových otázek, a to, kdy a jak podpořit mladé členy rodiny, když chtějí podnikat. Také je na otázku toho, co udělat pro to, aby podpora byla příležitostí a ne hrozbou. A jak motivovat mladé členy rodiny k samostatnosti a k zodpovědnosti.
Jak tě znám, tak ty už máš určitě nějaký příklad připravený, jak to někde fungovalo nebo nefungovalo. Tak začneme s tím.
Představte si rodinu, kde jsou tři děti, všechny tři děti už dospělé, manželé, velmi inteligentní, jejich děti už absolvovaly vysoké školy v zahraničí, velmi ambiciózní rodina. A v podstatě jejich nejstarší syn dostal takzvaně důvěru. Jeho tatínek, říkejme mu Karel, řekl, máš naši důvěru, a tady je z našeho společného měšce 100 milionů na rozjezd tvého podnikání. A to bylo všechno.
Jako byl to jako dar.
Oni vlastně neformulovali to, jestli to je dar, jestli to je půjčka, jestli to je část majetku, kterou může jejich nejstarší syn spravovat a využít pro podnikání. V podstatě tady máš důvěru, tady máš peníze. A syn do toho skočil takzvaně rovnýma nohama, obklopil se skupinkou svých spolužáků, rozjeli několik startupů, slovy tři, všechny tři zkrachovali. Respektive z toho posledního vystupovali s hlubokou ztrátou, ty první dva zkrachovali. A pak na jedné z rodinných rad, a oni neměli ještě úplně formalizovanou rodinnou radu, otec s maminkou projevili hlubokou nespokojenost s tím, jak jejich nejstarší syn zachází s majetkem. Ostatní jeho sourozenci se ho zastali a říkali, no jo, ale my jsme si vlastně neřekli, jak s tím má pracovat. My jsme mu vlastně nepodali žádnou pomocnou ruku. My jsme vlastně společně nic nediskutovali. V podstatě my jsme o tom ani nevěděli. V podstatě ti dva jeho sourozenci, jsou to dvě dívky, už dospělé, tak říkali, no brácha dostal peníze a my se až teď dozvídáme, že je prošustroval slovy vás rodičů. Není pozdě se o tom teďka bavit? Takže oni vlastně si přišli trošku bolestivě na to, že je potřeba také nastavit nějaká pravidla nebo se bavit o tom, jak vlastně budou podporovat podnikání v rodině. A ta ztráta je stála 3/4 z té v uvozovkách půjčené nebo, jak říkáš ty, darované částky. To znamená 75 milionů. To není úplně málo.
Školné, no. To tak bývá. No, jenom mě napadá, že tady v těch věcech, stejně jako v podnikání, buď můžeme mít pravidla, nebo nebudeme mít pravidla. A když nebudeme naše firmy budovat nějakým trošku systematickým způsobem, tak to dopadne asi stejně. Pokud nebudeme mít velké štěstí, ale pokud tomu dáme nějaký systém, nějakou hlavu a patu, strategii, vizi, a konkrétní pravidla, co se může a co se nemůže, tak to má šanci mnohem větší. Jo? My když jsme začínali s rodinnou bankou, tak jedna z věcí, která jsme jako s dětma řešili, je, než jsme vlastně poskytli první půjčky, tak jsme řešili nějaký objem toho majetku a diskutovali jsme o tom, že ten majetek nemůže být umístěn v jednom projektu, že ho musíme dostatečně diverzifikovat.
Ano.
A došli jsme k nějakým limitům, kolik můžeme půjčit kterému z našich dětí maximálně, aby to pro ten majetek jako nebylo průšvih, pokud by se to nepovedlo. Protože ano. Je normální, že se věci nepovedou. Jako nám se taky spoustu věcí nepovedlo v životě a v podnikání, ale je velmi důležité jako si říkat pravidla a my jsme si řekli, jako a bude, jsou tam nějaký úroky, očekává se nějaká splátka a tohle to jsme si všechno řekli předem, ale v tom případě toho, a to je asi ta, to je to, co ta rodina zřejmě neudělala. No a natož pak, aby se rodiče, jako v tomhle tom případě mně přijde, že rodiče nejvíc jako udělali chybu, ne ani v tom poskytnutí toho daru, ale že se předem nebavili o tom, jak se o ty peníze starají oni. Jak prostě, jo, předpokládali, že to je jasné, no ale jasný, nám je to s Radkou jasné, protože jsme si 25 let o tom povídali, že jo.
Přesně tak. Předpokládat nestačí a já si myslím, že na příkladu tvých dvou synů v podstatě se dá velmi hezky ukázat, jak k tomu přistupovat. Jak stanovit ty hranice té podpory. Jak nastavit ta pravidla. A to je určitě první doporučení, přátelé. Diskutujte o té podpoře jako celá rodina. Diskutujte o té podpoře až do okamžiku, kdy budete jednotní, že tu podporu chcete poskytnout. Kdy si vyjasníte milníky a způsoby, jak měřit, že ta podpora má být dále podporou. A nebo dokonce, že dosáhla nějaké horní hranice, kdy už víc podpořit neumíte nebo nemůžete. To si myslím, že je dobrým základem, aby nedošlo ke zmaru. V tomto případě Karla a jeho syna, nejstaršího potomka, ke zmaru nejenom majetkovému, ale i lidskému. V podstatě jeho syn byl nějakou dobu slovy Karlovy manželky paralyzován a na rodinné radě se neprojevoval, protože se dílem styděl za to, že připravil rodinu o 75 milionů a velkým dílem, možná tím větším, zlobil na to, že vlastně zrovna na jeho příkladu se rodina učí, na jeho chybě. Ale nejenom jeho, ale no, celé rodiny.
To určitě nebyla jenom jeho chyba, no. Respektive skoro bych řekl, že to nebyla jeho chyba. Ale je hrozně podstatné při podpoře dalších generací jako bavit se o různých scénářích toho, jak to dopadne a co z toho bude. Jo. A když to dopadne dobře, tak můj mentor v Americe Charles Doran říkal, úspěch má mnoho otců, ale ztráta nebo selhání nemá žádného. Jo. Ale je potřeba o tom selhání mluvit dopředu, jako co bude, když ty věci nedopadnou. Je to normální. Jako neměli bychom se zlobit, že něco nedopadne. Neměli bychom se zlobit, že přijdeme o nějaký peníze. Vlastně to je školné za ty zkušenosti. Jako to je život. Jako my jsme začínali s nulou, tak pro nás, když jsme ztratili 10 tisíc nebo 100 tisíc, tak to byl průšvih. A samozřejmě se to stalo. Jako v průběhu těch let, kdy člověk dělal, prostě udělali jsme chyby, které nás stály peníze. Ale ty děcka začínají s větším objemem. Takže oni udělají na procentně stejnou chybu, akorát už mají větší objem. Takže to může víc bolet. A minimálně z pohledu toho absolutního. A proto je dobré si ujasňovat, jak k tomu přistoupit předem a co se bude dít, když to nedopadne. Jako, tak se ti to odečte jako z dědictví nebo je to školné, které všichni jako dostanou děcka jako možnost, někdo půjde do školy, ty jsi to vybral na startupu, nevím, jo, to, každá rodina to může mít jinak, ale přemýšlet o těch scénářích, přemýšlet o tom, mám rodinu, kde vlastně otec se synem jako podnikají, nebo tak jako podnikají, nepodnikají, oni vlastně otec dal synovi kapitál pro řekněme, pohybování se v kryptoměnovém světě. A teďko mi přijde, že není úplně jasné, jestli teda mají společný podnik, nebo jestli mají, jestli to byla půjčka a cokoliv ten syn vydělá, tak si nechá a bude to jeho. Nebo jestli to byl rodinný kapitál, který se vlastně, když se zhodnotí, tak rodina, celá rodina bude bohatší. A co se stane, když se to nepovede? A tyhle ty diskuze, jako když se vedou dopředu, tak je to transparentní, když jsou u toho všichni ideálně, když tam jsou další dvě děti, tak když se o tom povídají společně, tak je to najednou, jako je to jasný. Všichni můžou k tomu něco říct a všichni ví, co se bude dít, když. Jo? Ano. A my říkáme třeba v rodině, je to půjčka. Očekáváme, že dostaneme úroky zpátky jako rodina a očekáváme, že dostaneme jistinu. Očekáváme, že když to nepovede, tak máme nějakou zástavu třeba, nebo nemáme, to záleží na typu biznisu. Jeden syn dělá s nemovitostma, tam je to jednoduchý. Druhý syn ne, ale tak má taky menší kapitál jako k dispozici. Jo? A říkali jsme si s dětma, když půjčujete někomu, kdo vám proti tomu dá nemovitost, která je jako v dobrém stavu, ideálně, když se pronajímá, no tak můžete mu půjčit klidně víc, než tomu, kdo vlastně vám nedá, kromě svého jako slova, že to vrátí jako žádnou záruku. Takže ten limit je různý pro každý typ půjčky. A při té diskuzi v rodinné radě to slyšeli všechny ty děti. Takže už se dneska učí jako přirozeně. Já kdybych někomu půjčil, tak musím se koukat na zástavu, nebo tam není zástava, tak mu nesmím dát tolik, protože se to nemusí povést. Takže my sice se bavíme o jejich podpoře, ale ve skutečnosti je to i škola života, která je učí se zacházet třeba s některýma věcma i pro jiné situace.
Vláďo, a to mě přivádí k další otázce. Jak určit ten okamžik, kdy vlastně člen rodiny potřebuje pomoc? Pomoc s rozjezdem podnikání, nebo třeba i pomoc, která nemusí nutně být v každém ohledu finanční. K tomu se krátce dostanu přes příběh Pavla. Pavel podpořil svoji dceru, která rozjíždila startup. Káťo, když nás teďka slyšíš, tak určitě seš pyšná na to, že vaši rodinu zmiňuji. A Káťa už teďka neřídí startup. Ona řídí společnost, která se stává lídrem na trhu. A v podstatě tady ten příběh dopadl dobře. A dopadl dobře proto, že včas zachytili, že teď je ten okamžik, kdyby mohlo dojít k selhání bez podpory rodiny, finanční i mentorské. Protože Káťa studovala v tom oboru, měla skvělé myšlenky, měla výborný projekt. A měla trošku obavu, že vlastně bude složité najít financování. Když oběhla pár výzkumných ústavů a fakult, tak zjistila, že každý má hluboko do té peněženky a rodina jí nesmírně pomohla. A pomohla jí ve dvou věcech. Že byla velmi důsledná, to znamená, chtěla po Kátě projekt, podnikatelský plán, aby obhájila vlastně, jak ten projekt se bude vyvíjet a jakou podporu potřebuje. A tu pomoc dopředu vlastně nabídla a deklarovala rodina Kátě. Takže v podstatě, jak určit ten správný okamžik, kdy pomoct?
No, my jsme to dělali tak, že když jsme prodali majoritu ve firmě, tak jsme dětem řekli, hele, zakládáme rodinnou banku a když budete něco chtít a potřebovat, tak přijďte. Mm-hmm. Z našeho pohledu...
Takže jako je to taková příležitost, výzva v podstatě.
Z našeho pohledu je to důležité jako nechat na těch nástupcích. Jako, když budou chtít, tak přijdou. Když nebudou chtít, je to na nich. Jako, nemůžeme je k tomu nutit a nechceme do nich projektovat jako naše myšlenky. Stejně tak ví, že můžou přijít jako pro radu,
ano,
když budou chtít. Jo, na workshopu možná se dozvěděli, že nám to dokonce dělá radost, když jako si přijdou pro nějakou radu.
Ano.
Ale ta naše rada vždycky končí, jako i když přijdou se o něčem poradit, tak ta naše rada vždycky končí jako slovy nebo větou, ale je to tvůj biznis, dělej si to, jak chceš.
To je nesmírně důležité.
Protože jsme zjistili u jednoho z našich synů, že přišel a bral to jako slovo boží. Jako v principu tatínek s maminkou něco řekli a tak to budu poslouchat. A my jsme to jako velmi rychle, naštěstí velmi rychle jako si to uvědomili. A on říkal, no tak já to udělám takhle, teda jak říkáte. A řekli jsme prostě, ne, to je náš názor, ty si to udělej, jak chceš. Nechci nikdy slyšet, že my jsme ti řekli a proto jsi to udělal takhle. Je to tvůj biznis, tvoje zodpovědnost, tvoje budoucnost, anebo tvůj průšvih, ty musíš dělat to rozhodnutí. A neboj se toho. Jako, samozřejmě, že můžeš udělat chybu. Samozřejmě, že se to nemusí povést. To je v pohodě. Ale nikdy nesmí říct, vy jste mi to řekli, tak jsem to udělal.
Vláďo, jak ty hranice nastavit, aby nebyly příliš svazující? Protože se asi i časem ukázalo při podpoře tvých synů, že to, o čem jste diskutovali na začátku, nemusí platit do nekonečna. Mm-hmm. Je to tak?
Jo, 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 jasně. Věci se vyvíjí a je potřeba reagovat na to, co se děje. A my jsme si řekli nějaký limit pro našeho syna, který se zabývá jako developmentem, nákupem staré nemovitosti, předěláním, tak jsme si řekli nějaké finanční limity. A on v jeden okamžik se blížil tomu, že už dal nemovitost na prodej, a hledal další, ale ještě neměl splacený ten úvěr a byl na hraně toho limitu. Ale identifikoval jako další nemovitost, která by mohla být jako dalším projektem, tak jsme ten limit navýšili jako o 50% s tím, že jsme to probrali, prodiskutovali a řekli si jako ten důvod, proč to děláme. Řekli jsme si, že je to nemovitost, která kdyby se mu nepovedlo splatit to předchozí, kdyby neprodal náhodou, a vždycky se to může stát, takže by mohlo dojít k tomu, že by třeba neměl na toto rozvíjet dál, ale že by to Radka byla schopná převzít ten projekt, protože dělá taky takovéhle věci a pokračovat v tom a v principu rodina by na tom neprodělala. Prostě byla tam zástava dostatečná, která nám vyhovovala a i by jsme věděli, co s tím. Takže jsme to otevřeli na rodinné radě, on přišel, že má tady ten problém a to je zase to, o čem se bavíme často, Pepo, komunikace. Prostě je potřeba se bavit a ne vždycky, jako to je jednoduchá komunikace, to si dokážete představit, když někdo jako někomu se něco nedaří v rodině nebo v biznisu, tak nemá úplně náladu jako všechno sdílet a nebo někdy to v něm bublá, pak to říká Erika, vybubloce najednou, ale dokud se bavíme, tak je to dobrý. Prostě a je potřeba být flexibilní, respektive mít pravidla a říkat si jako OK, možná ta pravidla můžeme zvážit, jestli jsou tak striktní a pojďme si říct ty podmínky, za kterých to můžeme schválit. A zase, to, co jsem říkal před chvílí, sice řešíme jeden případ, ale protože toho jsou další děti, tak vlastně vidí nějaký způsob chování, způsob přemýšlení a můžou ho zařadit do svého způsobu přemýšlení, do své znalostní výbavy. K tomu si přidají další příklady, s kterými se potkají, třeba když poslouchají podcast. A jako ta šance, že rodinné bohatství do budoucna zůstane, že oni budou vědět, jak předávat dál dalším generacím jednoho dne, protože si vzpomenou na to, co zažili, je vyšší.
Když se bavíme o podpoře podnikání, byla tady zmíněna nejenom ta finanční podpora. Jaké další typy podpory vlastně pomáhají rozjezdu mladých podnikatelů v rodině?
Já už jsem párkrát řešil s dětmi, že se můžeme sejít s některým z našich klientů nebo našich přátel a popovídat si o nějakých věcech, kterým oni rozumí ve svých oborech a já k ním třeba mám daleko nebo my s Radkou. A, nebo naopak, zase děti některých našich klientů nebo přátel byly poslány jako k nám, aby se s námi třeba pobavili o nějakých věcech, které někdy je jednodušší se bavit mimo rodinu, než v rodině. A mnohem nejzajímavější je samozřejmě se bavit i v rodině, i mimo rodinu, jako přinášet ty znalosti z různých zdrojů. A, takže řekl bych kontakty, které člověk má a které může vzájemně využít mezi svými přáteli, kamarády, známými, tak to bych řekl, že je taky další důležitá věc. No.
Pojďme se podívat na poslední bod této diskuze. Jak motivovat vlastně mladé lidi k samostatnosti? On je to takový v podstatě závěr těch všech typů podpor. Tak jak je motivovat? Co pro to udělat?
No my jsme v principu řekli, máme rodinnou banku, když budete mít něco, o čem budete přemýšlet, nemusíte řešit, kde byste na to vzali, a můžete jako první přijít do rodinné banky a můžeme to probrat. A u nás fungovalo to, že prostě jedno z těch tří dětí se toho chytlo a pak už ty další případy byly jednodušší, protože tam jde o ten začátek prostě. Aha. Jo? A bylo to, už jsme se o tom bavili kdysi dávno v nějakém podcastu o rodinné bance, tak tenkrát si jeden z našich synů chtěl půjčit překlenovací úvěr na auto, aby dobře prodal staré a dobře koupil nové a aby nebyl jako v té křeči jako pod tlakem časovým na obou stranách. A to spustilo vlastně u nás ten způsob, jo, tak já bych taky možná, jo, přišel druhý syn, že by vlastně teda opustil práci, zaměstnání a že by zkusil jako development a tak dále, tak dále. No. Takže je potřeba ten první příklad v rodině, ale my jsme to nikomu nenutili. My jsme řekli, je tady ta možnost.
Jen připomenu, protože ty už to zmínil, ale pro vás posluchače, dát jim možnost činit vlastní rozhodnutí s vlastní zodpovědností. Nemluvit jim takzvaně do toho, pokud si sami neřeknou o tu pomoc. To je nesmírně důležité a rozvoji prospívající. A tady jen připomenu, i v tom samoučícím se projektu, vlastně diskuzí v rodině, dáte-li vašim potomkům rybu, nasytíte je pro jeden den. Naučíte-li je rybařit, nasytíte je pro celý jejich život.
A co u vás v rodině? Jak to funguje? Podpora mladší generace.
To je skvělá otázka. My v podstatě jsme nějakou dobu hledali způsob, jak mladší generaci podpořit a přistupovali jsme k tomu velmi obezřetně, protože jsme si uvědomovali, že ta podpora je možná, protože toho majetku, který spravujeme, je dostatek, spíše nadbytek i pro více generací do budoucna, ale zároveň by neměla vytvořit pocit, že teda už vlastně se nemusím moc snažit, že si, když budu potřebovat, můžu říct o podporu a ono se to nějak prostě v té rodině prodiskutuje a s tou podporou vlastně můžu dopředu počítat. A v podstatě jsme vlastně postupně tou diskuzí definovali právě ta pravidla, co jsme jako rodina ochotni podpořit, ale zdůrazňuji jako rodina, ne jako rodiče. Zároveň, jak dlouho jsme ochotni tu podporu realizovat. Takže v drtivé většině se jedná o podporu vratnou, tak jak si i ty říkal o formu půjčky. A co naopak jsme připraveni podpořit, takže se jedná o v podstatě nevratnou darovanou částku, anebo čas náš čas, který nám je nejdražší, naše kontakty, které si nechceme pokazit, naši důvěru. A když jsme tohleto společně diskutovali, tak nám to vlastně umožnilo vytvořit společný rámec, pod který slovy našich dětí se můžeme všichni podepsat a jsme na to pyšní, že jsme to vymysleli a že to funguje. Takže v podstatě děti vědí dopředu, na co si mohou vyžádat a jaký typ podpory, využívají to, ne úplně maximálně, jak by mohli, což z toho máme v podstatě radost, a zároveň se učí jeden od druhého, protože i tím obhajováním toho svého projektu vlastně mají hned spoustu nejen oponentů, ale v podstatě i příznivců, fanoušků, říkají naše děti. Protože my pak hoříme vášní pro ten projekt, se kterým třeba přišla Deniska jako nejstarší dcera, nebo pro další z projektů, se kterým přišla nejmladší Verunka. Oni nás v podstatě pro ten svůj projekt nakoupili. A to musí odpracovat. To se nestane samo. Takže takhle k tomu přistupujeme my a učíme se chybami. A těch chyb jsme udělali spoustu a nebojíme se těch dalších.
No tak pojďme to nějak shrnout, Pepo. Ty jsi takový systematik na rozdíl ode mě, tak zkus říct ty pravidla teďko v jedné větě nebo v pár větách na konci.
Nebude to jedna, možná jich bude víc, ale přátelé, podporujte mladou generaci v osobním růstu a odpovědnosti. A co vám v tom určitě pomůže, budou jasná pravidla, komunikace s celou rodinou, podpora, která je ideálně přislíbená, nabízená, ale čeká na to vyžádání, to znamená podpora, která není nucena vašim potomkům, kontrola pokroku, průběžná kontrola, která dává možnost vtahovat toho podpořeného i celou rodinu do té diskuze, jak vlastně ten projekt se daří realizovat, a mentoring a strategické plánování i využití právě těch kontaktů určitě budou dobrým základem nejenom ochrany vašich rodinných bohatství, ale v podstatě i dobrých vztahů, protože úspěch chce každý následovat. A pokud podpoříte mladé členy vaší rodiny v tom úspěchu, budou určitě chtít jeho sourozenci a nebo jejich rodiny následovat tento úspěch i pro další generace. A to vám ze srdce přeji a pro dnešek se s vámi loučím.
Mějte se krásně, naschledanou.